Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na ninei na ndambo awa na Washington DC. Ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika. Ipa ito zani kopesa bino. Sango eye. Ngonga ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Pe ya tukumi bali na moko na ndambo na Nairobi, na Kenya. Pe na mwenye nyonso ya ikolo Kongo demu katika. Poko ilamu pebo hibo la muna bino banso na sango ya mokili ya lilo. Edisyon abiso ya mibale ya linaka ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America. Uto studio 17 ya lolaka la Amerika, tuzali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor. Petuzi lisungi ya Marius Munga puna sango ye. Sango ya mokili ya lelo kopesa melabino na Edisi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mondial 2002 Qatar, Etats-Unis ezali kondongwa na sika na Iran, bazali bongo libungu tulu na libungu tulu pe Angleterre na Pays de Galles ezali pe kondongwa na kasi yambo na yango Senegal ezwaki mpepo pona kokende na 8e de finale na sima na kolongwa Equateur 2-1 pe Pays-Bas elunga kibongo Qatar pe eleki. Baike na babundi bakala ba M23 ba telemi pe basakoli ete bakubungisa lingomba li abango ya kala ya botumboki na tine ya kusukisa bitumba na ekolo Kongo Demokratika.
Biso tokanisi ete moto nyoso na periodo konformema na konstitusyon na biso kale asa la maso po monguna neto benga na ye na mboka na biso.
Botemi ya bakonzi basika ya kokamba ba territoire bingumba pe bakomine boyambami na lolenge mingi na Lubumbashi engumba mokonzi ya Okatanga baike batomboli mingongo.
En tout cas, Tosepeli, une fois dans l'histoire, il défait la ville à Lubumbashi, Tosui mairie. Mais Tosui Kotia comme accent, bas se souvenir fait dans le Parlement des.
Awa na lina kanabiso na bozindo toko yamba bongo mwana mboka George Alula oyo alobeli bongo bokoti na ya ekolo Kongo Demokratika na EAC lingomba ya bikolo ya basimba minduki pe alobi ezali mutango yambo na yangu toko landa sango na bokuse na Marius Mohunga.
Bala kisibilongi ba mangomba maike mabasimba minduki pe ba tomboki ya mwenye la ekolo Kongo Demokratik bazali na misala miya Kenya mizali kosali mana Nairobi na Kenya. Kasi M23 na mangomba misusu izalite na masolo maye mafungula maki lobi luleki na likital ya bakambi baike babikolo bi Afrika ya Est. Paul Kagame ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratik bazwa ki lobi maloba uto bikolo bi abango na nzela ya visioconference. Mokonzi ya Rwanda abete kisete ete buumeli bwa nkokoso na mwenye la ekolo Kongo Demokratik bozali pona bozangi botosi ya boyokani mingi busalema mbala mingi pena lolenge mingi mibu mileki. Paul Kagame asenga ki ete mbala eye makasi masalema mpo ete mbuma ya malunga emonana. Paul Kagame aboka ki pe mbela na M23 kutika bitumba lokola EAC lisangali ya bikolo ya Afrika ya Est esenga ki. Nangambo na ye Felix Tshisekedi asenga ki ete maluba mabongolama na maimatali matata na Est ekolo na ye. Abeta ki pe sete ete badongo Ngulumiso, baye, batindami na bapaya, bami kosate po bazaina eloko mususute ya kosala, soki kotosa malako ma Nairobi. Mukonzi ya RDC alobi, mbula matadi akukiko vanda mesa mokote na M23, soki etiki bitumbate pe elongwete bisika ebotola. Bitumba bizalaki lelo na tongo kati na M23 na babundi ba FDLR batumbuki ba Rwanda ba kima genocide na ba Mai Mai ya Nyatura na mboka Kishishem na groupement Bambo na territoire ya Rutshuru oyetuka ya Kivu kolanda Radio Kapi eye pesi sango eye. Molobeli ya mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike Patrick Muyaya alobi na ngambo na ye ete mwa kimia ezali uto lobi na mwenye la ekolo Kongo Demokratike esika batumbuki ba M23 na mampinga mboka FARDC bazalaki kobunda. Kasi M23 elongwe na bisika ebotola. Lingomba ya ba tomboki lisenga kiposo moliki kukutana na bakambi na ba masulu ba kimia ya Nairobi na Luanda sima yango koloba ete ba yoka kikaka na ba rezo sosyo mikano miye mizoma kikuna. Denis Sassou Nguesso, mokonzi ya Congo Brazzaville, asengi bayi misala mia sembo ya ikolo na ye, kobundisa Kanyaka mpe kosala misala ya masembo malamu na kombo ya bana mboka. Alobaki ya ngolobi na lisikulu ya Bokundoli mibu tuku motoba na minei ya Bosakolami bwa ikolo Bo République na 1958, mibu mibale ya mbo na Bozwami ya Lipanda na 1960. Denis Sassou Nguesso asengi pe ete mbula matari apesa makasi na boyokani ya public na privé na misala malamu pe misolo misengeli na tina ya kukukisa mabongisi mazali na miango na ntombwa ya ikolo. Uto mwami bumiye, mukonzi ya Congo Brazzaville akoma kupamela Kanyaka na mboka na ye tango mingi azwaka maloba. Batozo mina mibale basi bakufi na baeba kima bitumba na kwa mut pe bagata baeba zali na ngumba bandundu. Mukambi ya ndako ya musala ya ministre ya lisungi na ituka ya kwilu alobi ete bakolo babale pe bana babale bakufi pe nzoto na bango etiami na ndako ya malili na ngumba bandundu. Bakonji ba ngumba eye balobi mutango ya bakimi bitumba baeba si bakufi ekomishika zo mina mibale. Bazali kokima bitumba kati na basimba minduki ya bayaka na bateke uto sanza ya motoba muleki. Président Emmanuel Macron ya France azali kobanda lelo mobembo na Washington ekozala mobembo moye ya mibale na États-Unis uto azwa bokonzi. Mokonzi ya France akolobela ama imatali boyokani kati na ekolo na ye na Amerika pe mingi mingi ma imatali Ukraine pe protectionnisme américain to bobateli ya mbula matali na mombongo pe misalam ya bayi Amerika. Bayi Amerika basato bauta Cameroun bakangeni awa na États-Unis pona kokongola misolo na kombo ya batemeli bayi bazali kobundisa mbula matali ya mboka na bango mpe kosenga bokabwani ya ngambo ya bayi balobaka anglais na mbula matali ekambami na bayi balobaka mingi français. Ezali bongo Claude Shi ya Missouri, Francis Chenny ya Minnesota mpe La Nestor ya État ya New York bayi bafundami pona kosamba na kokongola misolo ya kosomba mandoki pe ba explosif. Batemeli baye basengaka bozongisami ya ekolo ambazoni ezalaka kala na ngambo ya baye balobaka anglais na ekolo Cameroun.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse na Coupe du Monde Qatar 2022 États-Unis na Iran bazali kundungwa na siku bazali libungutulu na libungutulu moto akolongwa nde akoikozala na elikia yako leka na 8e de finale lokola pe Angleterre na pays de Galles bazali libungutulu na libungutulu kasi ya mbona yango Senegal eleka ki na 8e de finale sima na kulunga Equateur mingeti mibali na libungutulu pe ndenge moko pe piba elunga ki Qatar esika mbundungwa nyubuza iliko salima mingeti mibali na libungutulu piba pe lokola elongi pe zali yambo na groupe A ya masanumaye buzali kolanda sango ya mokijalilo uto Washington DC. Baike na babundi bakala ba M23 ba telemi pe ba sakoli ete ba kubundisa lingumba lia bango ya kala ya batumboki na tina ya kusukisa bitumba na monile ya ekolo Congo Demokratika. Ba sangani na lingumba libengami Pareco FF, Patriote Resistant Congolais, Force de Frappe likambami na moui ekolo Congo Demokratika na kumbu ya Sendugu Museveni. Fiston ise mwami ya kitaki na mboka Shugi esika maka Mbo Maima sakola maki na territoire ya Masisi na Nord Kivu e pa ya Pesibiso Sango e yeto landa.
Bayi lingomba Pareco FF, Patriote Résistant Congolais, Force de Frappe, basakoliete, bazali penza batelemeli, bobozangi kimia netando mobimba ya ekolo Congo Démocratique. Na bukuta nini bwabangu, na bapandi sango, na cheferie ya Baoundé, na groupement Mufuni Kibabi, na territoire ya Masisi, awa netuka Nord Kivu, balobaki ete basili kolemba, botangisami ya makila mingi, wuta bitumba bya batombo kiba 23 bibandaki, na territoire Rutshuru. Babundi baye balaki kokota, bangomoko likamulie, pote basuki sa bitumba bi bango moko tunuka maloba maeveo lingala ezoki omunukumwa molobeli mwa bango Sendugu Museveni.
Nous référons à l'article 63 de notre constitution qui
na kotala buku ya mibeko ya ekolo na biso na artikle tuku motoba na misatu oyo elimbuli polele polele te muvandi ya mboka azali na makoki makobunda po na ekolo. Na kotala batombo ki ba 23 baye bazali koboma mpe kozwa na makasi bana basi mpe kokuta na makasi mpe kobotola bisika awa na etuka Nord Kivu na lisungi ya mboka Rwanda mpe Uganda ekomi lokola komekomi lokola momesano mpona batomboki mpe moko te ezali kolobela likambo yango biso bayi pareko FF tolobi ete tokolandela bitumba bie mpe tokobeta makasi koleka batomboki baye ba 23 mpe tokobengana bango libela mpe totelemeli bobomi boye basima manduki baye bazali kosala
par le Rwanda et l'Uganda lutte contre le génocide les crimes contre l'humanité.
Baili ngomo pareko FF baike bautaki na 23 na 2012. Balimbola ebiso ete atako bayi molongo bazali kosala eloko moko te na tinete kimia ezonga na ekolo bakosunga mbula matari kobunisa pe kobengana basima manduki banso baye bazali kotungisa bayi mboka. Tola na lisusu Sendugu Museveni.
Compagnie le gouvernement congolais da salite pour les rats.
Tola pinda yete tokomemisa mbula matari mokumba kosilisa mangomba mabasimu manduki lokola batomboki ba 23 bayi ADF mpe tokozongisa kimia libela na etando mobimba ya este ekolo na biso tolobi lisusu ete tolapi ndayi ete tokosilisa mpenza libela mpe tokosukisa kobanda lelo bobomi bwa batomboki bwa 23 sika na ngonga nazali koloba tobandi bitumba na bayi 23 mpe tosengi na bayi mboka banso tosangana mpo ete elongo tobunda mpo na ekolo tokebisi moto nyonso oyo akopekisa biso kobunda pona ekolo mpo ete kimia ezonga tokobeta ye makasi
force qui s'opposera à la libération et à la restauration de la paix en RDC subira notre force de frappe
na ngambu na bango bayi société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu balobi ete moto nyonso akoki kobundela ekolo soki atosi mibeko ma ekolo maloba ma mokambi ya société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu Etienne Kambale
biso tokanisi ete moto nyonso na periode oyo conformement na constitution na biso le asa la maso po monguna metobenga na ye na mboka na biso eza makambo ya kobeta bruit ebele na media te soki moto nyonso amoni ke aza na makoki ya kokimisa moninga na mboka na biso ami adresse na ba autorite oyo baza na obligation wana po bakengela biso po monguna ayeba te ke ete force songolo ezouta sika fulani po adepane mboka ya kokimisa monguna na kanisi ete strategi wana eza mabete me ifo ezala na respect ya procedure ya loi na komona ndenge nini ezala ya koloba na ebele na ba media te eko kende komona ba oyo bakoki ko dirije ba elema wana po kimisa mono nani monguna akima loin na mboka na biso
lingomba lya bayi pareko FF libotami na ntina ya kobundisa batomboki ba 23 kokanga bango mpe kozongisa bango bisika bautelaki bayi pareko FF baye basakolaki ete baboyi lisolo ya mbula matari na batomboki baye fiston isemwami na utela mboka Tchugi na territoire ya Masisi mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami na Coupe du Monde Mondial Qatar 2022 États-Unis e uti kotia mongete moyambo li bosoli ya Iran pe komi mongete mokona li bungu tulu botiani ya bakonzi basika ya kukamba ba territoire bingumba pe ba commune boyamba mina lolenge lolenge na ekolo Congo Demokratika na Lubumbashi ngumba mokonzi ya Okatanga bayike batomboli mingongo tolanda sango na Narval Mabila.
Awa na ingumba Lubumbashi, publication et ordonnance présidentielle et territoriale, batumingi ba sepelite na liste, yaba oyo, ba ponami, epai mokonzi ya mboka, bazala, ba bourgoumese ba commune, ba mairie, pe ba administrateur à territoire. Micro avio à lingala et tamboli mboka Lubumbashi, pona koyeba ba makanisi ya balouchwa. Na temple ya démocratie ya UDPS, Benjamin Mulumba, combattant ya UDPS, a pesi makanisi na ye, na micro avio à lingala.
En tout cas, to sepeli, que une fois, dans l'histoire, UDPS, na ville ya Lubumbashi, tozui mairie. En tout cas, c'est exceptionnel depuis l'histoire, depuis 1982. Tosepeli vraiment, mais toki kotia comme accent, va se souvenir pe na parlement debout. Parce que tomoni banoma ba mandataire parlement debout ezaki représenté te, banoma ba ministre parlement debout ezaki représenté te, le loyo na territorial parlement debout ezaki sous représenté te.
Ba genyon so ya Ligue des Jeunes, ya eu des pèses, ba sepeli mingite na ba nomination, veo alingala. Katuni Maître Hervé Kafumbi, Azam Okambi à Ligue des Jeunes, Nakati et Depes.
Pour la mission, la Ligue des Jeunes et Depes, Fédération de Lubumbashi, Tosepe Limingi d'abord pour la nomination, Oyopo Tozeria Kiango pendant très longtemps. Finalement, chef de l'État Ayoki crie y a jeunesse Nabiso et UDPS a décidé pour ça la mise en place pour ça le changement au niveau territorial. Na, aujourd'hui, Toza na maire de la ville y a UDPS. Aujourd'hui, UDPS est un abat bourgmestre, UDPS est un abat administrateur de territoire. Pour Nabiso, est vraiment essayé tous ces peli makasi. Mais ce qui me montre que jeunesse est moi un peu découragé, un peu abattu, fait que ça mounen été, bon moni bino monko ba jeune na bazo se pelater, bazaka na banalise belé belé, pona nini ba constater que na ba nomination yo toza ta na membre monko ya ligue des jeunes té, oyo ba tié comme responsable na niveau à Lubumbashi. Est-ce que ba compétence nde ezo zanga na kati ya jeunesse na biso té, toza na ba jeune belé au batangi tout ça là bas jeune belé au bas là bas expérience au niveau à gestion étatique au niveau à gestion là bas entreprise privée tout ça là bas jeune compétent mais bas jeune bas commis lissoussou écarté marginalisé
na ba kwenyo se ya ba venu ya centre ville à Lubumbashi ezaka kamasolo ya ba nomination bolanda moko na bango aboy totanga kombo na enyonso pour la région à sécurité Jean-Pierre azana miko ave wa lingala
to baki régime aux hommes régime ya méritocratie et dans la régime ya un vrai état de droit mais soto komi komo na sous ba komi ko zonga na biloko ya kala ko eso ko permettre biso to combattre yango et ça la nga passe na ngeza place wana ya ke bato ba mérité te ils n'ont pas le niveau de titre, bazan angote, bako malelo bako. To so pesa exemple nini na bana na biso bazo kende ba classe. Moi nazo kende classe pour un jour akoma moto. Bon, a se rendre compte que moto azaki na se ya na ba niveau, na diminue ba tout te mais pas na ngeza place wana. Moto atangi classe te, ayebi ni ko koma kombo na ye, lobi na ngoye wana bourgmestre, lobi na ngoye wana maire de la ville, lobi na ngoye wana ba anti valeur to décrier qui vers le passé. Yango wana bandi ko zonga lisusu. Eza passe nanga ou sa linga makasi. Deuxième passe nanga examine. Eza li que province en oyo ya Katanga ou Lubumbashi. Eza aga des ethnies des fois se retrouvé entre ba Katangé na ba Kasaïen. Ba province moussous eza te boni discrimination modèle ou yo. Boni ko isolé ba linga moussous. Eza ko créer unité nationale de terre. Sa boni bo sala li kambo. Bo tenir compte de la stratégie géopolitique. Nga imo kona ko esa binonga na li Kasaïen d'origine. Mais mizo ko esa la mina se peli na ngote. Ba province moussous Bazali batwa Bandundu, Bazali batwa Equateur, Bazali batwa Bakongo, Bazali batwa Kisangani, Bazali batwa Kivu, Bazali bango bango nyo sotobo moni bango te ezali kaka batwa kaka des etimini ba se retrouver poni motema bia ni vwa ndenge wana
utamboka Lubumbashi pona veo wa Lingala Narval Mabila
matonde mingi Narval Mabila Masolo makimia mafungwa maki wuto lobi na Nairobi na Kenya na bokambani ya EAC lingomba ya bikolo bia Afrika ya Est kasi baike bazene mituna po Itali bokoti ya ekolo Kongo Demokratik na lisangali na linaka na biso na bozindo na eteni ya mibale to ya mibongo George Alula oyo a PCP makanisi na ye alobi ezali motambo toyoka. Et mon ami, le col a eu aux alliés, n'a moins problème, et Congo, et continue à massanga le col à l'Italie, à Babicolo, à Afrique, à Est, et à C ou C A E, ou bien Sadek, Mabeza, ou à Pilelo, Batunion, Batele Mekate, président, il y a États-Unis, à Kala, Donald Trump, Pona, Aboya, qui a nous causé la unitéraliste. De l'homme qui est comme le macamba plurilatéralisme, il y a un problème qui est congé contre la communauté africaine est.
Papa Isango, la géographie est une la boussole pour nous positionner dans le monde qui est le bas, où il y a un est, où il y a un centre, où il y a un ouest. Je suis allé dans le nord, arabe, dans le nord d'Afrique. Dans le sud d'Afrique, dans le sud africain. La Centrafrique est un Congolais. La Centrafrique est un Congolais, il y a Brazza, République Centrafricaine, une partie il y a Angola, là la Tanzanie, en Tosana. Surtout partie où il y a Bissot, au Bénin Centrafrique, quand on dit Centrafrique, c'est RDC, Brazzaville, RDC na République centrafricaine. Na batia douane toza na Centrafrique. Toza tellement floué na mokili na batia lukuta te toni to déplacer Congo géographiquement eza na kati ya centre to bengango East African Community. Eza na centre ata mukete. Il faut arrêter ça. Ça c'est une stratégie. La stratégie consiste à quoi? Tobundi awana na mboko yo pona ko protéger minerai du sang. C'est-à-dire que Moussoka Sombi, diamant ou or, na RDC, il faut avoir sa certificat, et ça qui loi d'ordre de France, sénateur ou anasala qui loi wana, pour empêcher le groupe armé, bat ça le trafic et le minerai zone wana Congo. La loi d'ordre de France, pour la contourner en haut, parce que chaque fois qu'on a exporté diamant pour qu'il y ait matière première pour qu'il y ait Rwanda, tout il fallait qu'on présente le certificat Kimberley. L'air balobi que si quoi, na mayele na bango, ma limité, ba côté si Congo, na East African Community, ça veut dire que zone d'origine y a produit, et l'ongwe RDC est comme il y a East African Community, place bien exactée. Donc du coup, certificat à Kimberley, où il y a des messages qui produit na RDC, mais na biloko comme il y a des manambok à la biso sans qu'il y ait montré patte blanche. C'est ça le coup. Deuxième point, quand ils vont prendre, ils nous ont pris en étau. Quand ils vont attaquer la RDC pour la coup finale la Bango, tous les pays voisins vont aussi passer à la casserole, c'est-à-dire, et à la Brazzaville, pour attaquer Bango, puisque Bango sera affaibli si Kinshasa tombe, et à l'Angola, Bango sera attaqué si Kinshasa tombe. Tous ces pays-là ont leur complicité de se dire que, comme nous avançons, l'armée, l'Union européenne va nous fournir ceci, là, mais papa Isango. On peut laisser faire ça si nous n'avons pas présenté des solutions alternatives à ces partenaires, je ne pourrais même pas le dire, à ces pays développés. Nous leur avons montré qu'à l'époque de Mobutu, vous n'aviez pas acheté votre or à Kigali ou en Ouganda. Nous pouvons reprendre notre commerce direct. C'est ce que nous avons mis sur la table et qui nous a permis de marcher, de circuler dans le monde. Qu'est-ce qui nous oppose dans les démarches que nous faisons? Nous découvrons que, je reviens de Kigali, ils ont fait du beau travail, mais vraiment ils sont très bien organisés, ça, on va faire le commerce avec l'Afrique à travers Kigali. De quel Kigali vous parlez? Le président qui a tué les deux autres présidents, qui a généré millions de morts au Congo, qui nous empêche, on n'a même pas d'eau potable dans un pays où le fleuve part de l'Est à l'Ouest, c'est de ça que vous voulez parler? Au Monima Solo, quand vous parlez comme ça des gens qui sont responsables, je ne peux pas continuer à me taire. Je me tais parce qu'il faut faire un travail. Je me tais et je dis que...
Kasi Congo et Zarakapé, ma sanga, monsieur, je n'ai pas de SADEC, je n'ai pas de CERAC, je n'ai pas de CRL, GEL, et l'ongwe n'a sans traité, mais ndambo n'ango pesa na moi est, ndambo n'ango pesa na moi sud, ndambo n'ango... N'a pas de CERAC.
Parce que papa Isango, dans tout ça, on ne peut pas prétendre un être humain connaître toutes les langues du monde. Les gens qui aujourd'hui, tous les Congolais, ils ont la langue de ce qu'il y a, parce que tous les présents à travers le monde. Ils ont raisonné en anglais. Papa, c'est la situation que nous connaissons lorsque nous venons de pays francophones. Quand on arrive aux États-Unis, ça prend quelques années avant que tu puisses faire même les raisonnements en anglais. Moi, je raisonne depuis un certain nombre d'années en anglais. Ma salle a soublié en français. Alors, basse en face, basali plan à Bango, constitution à SADEC, but et Zaginini, et Zagina période de la guerre, où il y avait l'Afrique du Sud impliquée, tout, mais tu as membre de l'Afrique australe, tout ça. Parce que il faut que Bouba Bisso, le Balobarako, cause à Bisso. Tolongo, Tosisina, à SADEC, c'est parce que. Et là, pour le moment, à Salaki, la période d'avant, c'est CIRGL, il y a Grand Lac, communauté de, communauté des États d'Afrique centrale. Dans les communautés des États d'Afrique centrale, il s'agit d'une offensive, l'offensive des anglophones vers les francophones. Ils veulent prendre le contrôle de l'Afrique à partir de l'Afrique de l'Est pour aller jusqu'à l'océan Atlantique. Brazzaville est en Afrique de l'Est, c'était. Guinée équatoriale est en Afrique de l'Est. Bah, quand ils sont dans la bataille d'organisation, et ce que moi je suis en train de vous dire, et ils sont dans un bête la moto les gens à Internet. C'est tellement sensible que je ne vais pas vous dire à quel endroit ça se trouve, qu'est-ce que ça dit. C'est-à-dire tous les chefs d'État de l'Afrique centrale sont en danger. Point barre. À partir de Museveni et Paul Kagame. C'est leur plan d'attaque, c'est leur plan de colonisation, mais Dieu merci, je pense que tout le monde ne pense pas comme ceux qui servent cette bande armée, cette bande de personnes sans foi ni loi.
Kasi ponatango e yanonayo e bozala nini ezanini.
Et à Nonangezali, la première des choses, il faut quitter la communauté des États d'Afrique centrale, de la communauté East African Community, sortir de là. La deuxième des choses, c'est qu'il faut arrêter tout ce qui est comme arrangement. Le Kenya n'est pas une puissance militaire pour venir remettre les ordres de chez nous. La troisième des choses, c'est qu'il faut prendre toutes les armes et les munitions que la MONUSCO était censée utiliser pour protéger les Congolais, de les donner aux Congolais pour pouvoir se défendre. On ne peut pas attendre que si aujourd'hui les Congolais surprenaient la MONUSCO en attaquant avec les armes, ils vont sortir des armes lourdes. Ils sont venus pour remettre la paix dans notre pays pendant plus de 25 ans. Le nombre de morts continue à augmenter. Le peuple congolais doit prendre une autre allure pour que nous puissions défendre ce pays. Parce qu'une fois qu'ils vont déclencher leur opération, et vous allez difficile.
Mais là, on a évité. Ceux qui te bimis, ceux qui le colonobi, RDC bimis, na EAC, tout la CEA, écoutez-la na SADEC, écoutez-la na. Écoutez-la na CRL, j'ai na CEAC. SADEC, tu es au sein de la.
Tu es au sein de la intérêt à Bissot en tant que Mboka. Awa tozo sala nini. Ezaki na intérêt na bamba kotsa kibiso kuna to bima. Awa tozo sala nini. Ezaki na intérêt na bamba kotsa kibiso to bima. Il y a un parlement aujourd'hui pour protéger l'institution présidente de la
République. Kasi mokili zo kende lelo. Tozo kende na kusangisa ba même intégration Afrique to moni ba bloko na nyonso bazulu ba monnaie photo kende na makambo nyonso. Donc ngilo ba tete ko bima na makambo na ata banzela nyonso ba imba sala pona na intégration to ko bima na makambo na nyonso.
Soki awa zoko kofuta te okeno kota na bali te ba msusu te po o sangisa o kokate. Lelo kwa liboso to bomisa ndako na biso eza propre, ça veut dire que Congo reprendre armée na biso reprendre, service d'intelligence na biso reprendre, service secret, douane, nyonso tout reprendre kita ya mboka na biso na maboko. Congolais yamba mokili mobimba ba indien ba nyonso tout bazai pa na biso ba bivaka bien, ba to ba mona passe pa na biso eza biso ba na mboka. Ba paya ba vivre bien pa na biso. Lokola bango bazo vivre bien, ba tika biso pe to mekana ko reprendre vie, to banda ko vivre bien. Poto kota na bamasoronyo sotu oyo ezali ya kokota.
Makondo mingi ndeko, tango eleki penza, tuyubi makambo kolobeze bele, toko zonga, toko loba, makambo mosusu, tuyubi makambo etali katiambo kati mapona mina masusu, mpepona tango toko suka lelo awa. Topesi bongo matundu mingi na mwana mboka George Alula, zali moyi politiki, amichaka na malongo na maponemi maliki kala, zalaka awa na États-Unis, tolobeli mingi penza bitumbo izoleka na est na lisungi ya bayi, est na basusu bazali kopesa na ekolo Kongo demokratike. Matondo mingi
mbeko isango, merci pour tout.
Yanobie ya George Alula moyi politiki oya vanda kawa ni États-Unis po Itali bokoti na ekolo Congo Democratique na EAC nde esukisi na kanabiso ya sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki États-Unis na Iran bazali kondungwana États-Unis ezali liboso mongete moko na libungu tulupe ekoki koleka na 8e de finale soki match esuki boye nzokande na groupe BKK Angleterre na pays de Galles bazali kokabola libungu tulu kasi mwangonga ya mbona yango Senegal balion ya Tiranga balekaki na 8e de finale sima na kobeta Equateur mingete mibali na moko pe bongo Pays-Bas elongaki Qatar esika masano moyo bazali kosalema na mingete mibali na libungu tulu pe Pays-Bas nde eleki ezali yambo na groupe A na sango esusu tolobaki ete lingomba moko ya baike ya babundi bakala ba M23 babima na lingomba liye ba sakoli ete bakobundisa M23 pona kozongisa kimia na monile ekolo Congo Démocratique tolandaki pe ete bayi okatanga ba pesi bia na bango lokola bayambi botiami ya bakonzi ba territoire ya bakomune pe ya bisika misusu yango
ngonde esuti sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi topesi pe matondo na Cornelius Tenor na Marius Muunga ba basunga kibiso na sango eye tokutana lisusu lobi na 17h na 18h pe na 20h30 ngai kombo na ngai Edi Isango.